Qirg'iziston xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi idoralari ilk bor o'z rasmiy chiqishlarida millatlararo nizolar ehtimoli bor nuqtalarni sanab o'tgan. Bu hol jamoatchilik e'tiborini tortgan, chunki shu paytgacha rasmiylar etnik nizolar hollarini tan olmay, ularni odatdagi bezorilik deb baholab kelgan. Bishkekdagi Tinchlik qurish markazi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi boshlig'i taniqli konfliktolog Indira Rayimbediyeva nazarida haqiqatni tan olish vaqti kelgan va bu ijobiy ko'rinish. Menimcha hokimiyat shunday nuqtaga yetdiki, muammoni yechish payti kelganini tushundi. Buning uchun esa muammoni tan olish kerak. Nazarimda bu jiddiy siljish, deydi Indira Rayimberdiyeva. Ayni paytda kuni kecha inson huquqlari muhofaza qilish tashkilotlarining respublika kengashi mamlakat rahbariyatiga murojaat qilib, zo'ravonliklar xarakteri va ko'lami kengayib borayotganidan tashvish bildirgan. Jalolobod shahridagi Spravedlivost, ya'ni adolat deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasi xodimi Abdumalik Sharipov gapiradi.
Kengashda albatta jon bor. Bu maxsus xizmat vakillari buni bilishi vazifasi, bu menga qo'shilaman. Nizolar chiqish joylarini belgilab o'tgan bo'lsa, bunga albatta bor. Mana o'zimizda bo'ldi. Olimpiadagi voqea, Botkendagi xarakdagi voqea.
Hozirgi paytda Jalolobodda viloyatda bu borada vaziyat qanday?
Vaziyat og'irroq bozor qo'rgan rayonida. Jalolobodda endi obus markazi bo'lgani uchun jindagi nima bo'ldi. Lekin har bir ichkarlik oldida dardi odamlarda. Muammolar yashirilgani yo'q.
Har ikki suhbatdoshning etnik sohadagi ziddiyatlarni yumshatish, turli guruhlar to'qnashuvlarini oldini olish borasida chora-tadbirlardan ko'ngli to'lmaydi.
Harakat yo'q desa ham bo'ladi. Harakat yo'q desa ham bo'ladi. Bu yerda biror voqea shunday qandirakmi, yo bo'lmasam Olabukami, Qizil bayroqmi, faqat ashi matbuot organlarida el og'ziga tushib qolgandagina haligacha harakat boshlanadi davlat organlari tomonidan. Bu yerda ham harakat qanday bo'lyapti? Faqat ularni harakati hech qanday millatchilik yo'q. Bu oddiygina yoshlar orasidagi urush, janjal. Kim yosh bo'lmagan, hammamiz ham urushib katta bo'lganmiz degan nimaga olib borishyapti. Asosiy harakatlarni, yildizini, mohiyatini nima qiladigan harakat yo'q. Hech qanday milliy mafkura yo'q. Mana 2010 yilda etnik rivojlanish va konsolidatsiya obshesti degan konsepsiya ishlab chiqilgan. Xuddi o'sha paytda ketma-ket parallel ravishda Otajurt partiyasi tomonidan o'zlarini konsepsiyasini oldiga surishgan. Bu yerda ikkalasi bir-biridan oson bilan yashirib farq qiladi. Prezident administratsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bu ekspertlar orasida yaxshi bahoga ega bo'ldi. O'tgan yil qurultoyda qabul qilindi, Qirg'iziston xalq assambleyasi tomonidan. Lekin hattigacha bu hujjat sifatida qabul qilingan yo'qda. Hozir ko'rib turganimizda muvokalar ko'rsatyaptik, aksincha millatchilik mafkurasi dunyoga keldi, yuzaga keldi.
O'tgan yili prezident Roza Otunboyeva tashabbusi bilan Qirg'izistonda etnik taraqqiyot konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Vaziyatni barqarorlashtirish uchun qator mahalliy nodavlat tashkilotlar xalqaro hamkorlar ko'magida turli loyihalarni amalga oshirmoqda. Bishkeklik konfliktolog Indira Rayimberdiyeva ushbu amaliyotdan uncha samara kutmaydi.
Которая уже давно сбой дает на Западе. Я считаю, что она не жизнеспособна уже. Потому что, если честно, вот эти вот бесконечные сети медиаторов, которые делаются, бесконечные тренинги по толерантности, это все штукатурка, и все это совершенно оторвано от нашей ментальности.
Турфа маданиятлар концепциясы ғарбта хам яхши ишламады, ва бізда хам хайати емес. Ачығына айтсам, көплеген халк дипломатлары тармақлары, толерантлик бойча машқлар хаммасы ташқи көрініш, ва бізнің өзлігімізден ерок, дейді сухбатдош. Ushbu mutaxassis fikricha, millatlararo munosabatlarni ijobiy yo'lga solish uchun mavjud muammolarni jamiyatda ochiq-oydin muhokama qilishga o'rganish lozim. Ayni paytda millatlararo munosabatlarga yondashuvni, ko'rilayotgan amaliyot majmuasini tubdan qayta ko'rib chiqish zarur.
Dialoga na raznykh uravnykh mezhdu studentami, mezhdu gosudarstvennymi sluzhashchimi i otkrytyy razgovor. Eto bylo by khorosho.
Turli darajada va turli tabaqalar orasida muloqot bo'lsa yaxshi edi, deydi Rayimberdiyeva xonim. Yana Jalolobodlik inson huquqlari himoyachisi Abdumalik Sharipov.
Muammolar yechish uchun davlat organlarida, hukumat muvaffaqiyatli organlarida, sud organlarida adolat bo'lish kerak. Millatdan qat'iy nazar, har bir odam shunda ayblanadigan odam o'z jazosini olishi kerak. Millatchilik moddasi bo'lib turgan paytda uni mayda xulganlik, bezorlik masalasida ko'rishyapti. U hech nimaga yo'bormaydi. Aksincha bu muammoni kengaytiradi. Qilinayotgan ishlar bor. Bu yerda endi asosan bu muammolar bilan muvaffaqiyatli qurish loyihalari shu chet el puliga, chet elda loyihasiga turli mediatorlar hozir tayyorlangan. Ular qatorida bizning tashkilotimiz ham o'zining bir loyihalarini birida. da shu yo'nalishga ish olib boryapti. Lekin bu yerda kompleks ravishda davlat tomonidan bo'lmaguncha muammo qolaveradi. Bu yerda bir loyiha 6 oy o'tadi, 1 yil o'tadi, har yerda ko'rib, bir joyda to'plab turib, haligi mulchulimdagida bolalar kelinlar yarashadi degandek bo'ladigan bo'lsa, bu hech qanday foyda olib kelmaydi. Asosan muammoni ashyildizini qarash kerak. Degina bir nima bo'lsa, bu unga albatta faqat davlat organlari, ayniqsa hukumat muhofaza qilish organlari tomonidan bo'ladigan adolatga yondashishgina sabab bo'lishi mumkin.
Asosiy vazifa inson va jamiyat ongini o'zgartirish. Va bu o'rinda ma'rif, madaniyat, mafkura sohasida katta ishlar qilish kerak bo'ladi, deydi aksar mutaxassislar. Janubiy Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun Ulug'bek Sokin.